Tere tulemast Tali podcast alustab taas. Minu nimi nagu ikka on Tali Keter ja podcast siis ärkavale inimesele erinevad põnevad teemalood ja ka persoonilood. Ja täna on üks põnev persoonilugu meil siin kohe hakkamas. Juba hakkasime peagu rääkima, nii huvitavaks läks see. Tavaliselt tihti peal on, et salvestuse välised, kas siis enne salvestust või pärast salvestust, need jutud, mis siis tulevad või need kommentaarid või taipamised või vestlused on nii sügavad ja nii toredad ja ma juba tundsin, et kui me siin hakkasime seda siukest oma vahel natuke lobisema, siis juba hakkas minema, nii et ma ruutu katkastasin ära meie vestluse ja ütlesin, et nüüd hakkame kohe salvestama. Igal juhul, tere tulemast saatesse Kaido Pajumaa.
Tere!
Tore, et sa leidsid aega, ma tean, et sul on nii kiire ja nii tempakas elu nii töömaastikul kui ka nii-öelda väärtustad enda aega niimoodi, et ei pane seda kogu aeg lukku ja kinni kõikide igasuguste muude käimiste ja tegemistega. Seda enam olen tänulik, et sa võtsid selle aja ja tunniks ajaks mulle siia saatesse tulid. Sina siis, ma mõtlen su mingi tiitli ka, sa oled siis Eesti üks parimaid koolitajad. Võt, siukse tiitli tahan sulle öelda, viltse mitte tagasi leidlikult. Sest seda sa oled üks parimaid koolitajad Eestis ja motivaator.ee looja ja juht ja eestvedaja siis. Ja ikkagi inimestele teada tuntud ka, kui eriti ütleme nii-öelda, kui ma mõtlen minu podcasti kuulajate nii-öelda sihtgruppi, siis tõenäoliselt sealt inimesed ikkagi teavad sind sisekosmose aegadest ja nagu sellest vallast. Aga ja hakkasime siin rääkima sellest, kuidas meie sinuga tutvusime 2015 palil. Mm-hmm. Täitsa ootamatus kohas kaks eestlast tutvusid hoopis maailma teises otsas on ju. Ja kuidas see teekond, see Keter, kes ma olin siis ja see Tali Keter, kes ma olen praegult, et kuidas need on nii erinevad on ju.
Ja no praegu ongi ju nii palju aega möödas ja sinu identiteedi muutus on ka toimunud ja mõnikord ka ju nime muutus tähistab ka identiteedi muutust, mm-hmm. et tõepoolest toona, kui me kohtusime, siis sinu selline energia, olek, maailmavaade, võibolla ka suhestumine, mitte maailmavaade, ma ei tea, on su maailmavaade, et me nii palju ei rääkinud, aga sinu nagu tundus sinu suhestumine maailma nendesse vaimsetesse teemadesse, et siis sa oledki selline nagu vaimsetest asjadest huvitatud tütarlaps oli. Mitte, et ma ise oleks toona pidanud ennast ka tohutult nagu vaimselt arendenuks, aga eks me kõiki otsime. Aga kuna me jah, kohtusime pool juhuslikult, meie Tiiduga seal tegime seda Bali gruppi, et siis sa väga mõnusalt kuidagi sobitusid oma energia ja oma sellise lõbuse ja optimistliku olekuga. Mm-hmm. Et ma olen jälginud sinu arengut ja väga sellise suure uudisimuga.
Et kuhu ma siis nüüd välja jõuan, on ju?
Jaa, mitte arengut nagu sellises hindavas tähenduses, aga just, et kuidas sa oled realiseerinud oma talenti ja tugevusi ja kuidas sa oled ikkagi julgel pea ees vette hüpanud ja võtnud nagu ohjad enda kätte oma elu üle ja sa tundub, et see jõud ei ole raugemas, et seda on hästi tore näha, sest et tihti lugu ju see on lühiajaline mõni aasta ja inimene tegelikult läheb nagu oma eluga edasi, et sa teises suunas. Mm-hmm. Aga ma arvan, et sinu tõus alles jätkub, et sa pole tippu jõudnud veel.
Mm, aitäh, ma ise loodan ka. Ma ikka tahaks ka natuke veel suurem. Mitte natuke, mul on väga suured ambitsioonid just selle mõttega, et kui palju inimesi puudutada mingite sõnumitega. Et need eesmärgid on ikkagi suured. Kuidas sinu elu on läinud nüüd, kui me mõtleme, et see 2015, kui me kohtusime, siis oli ju sisekosmos, oli ju mul on nüüd ajaliselt natukene, et mille, kas see sisekosmos oli siis oli ikkagi...
Enam vähem kokku pakitud oli juba tegelikult.
Jah, aga ikkagi sinu see tuntus oli tollel hetkel ikkagi sisekosmosega väga tugevalt seotud ja ikkagi sa olid ikkagi tuntud inimene.
Sisekosmose Kaido oli. Ma olin tuntud inimene teatud ringkonnas, mitte nagu üldises mõttes. Aga oma ma alati naljatan, kui keegi seda ütleb, et ma olin oma blogi lugejate hulgas tuntud.
Aga neid blogi lugejaid oli väga palju.
No, neid oli vist... Tagantjärgi on tulnud välja tõesti palju rohkem, kui ma oleks arvanudki.
Sest sul oli juba tollel ajal ju nii suur mailing list, mingi 10,000 inimest on sul seal mailing listis, mis on väga suur arv. Mm-hmm. Nagu praegu, aga tollel ajal oli see ikkagi juba hiiglaslik suurus.
See oli tõesti huvitav ja ma ise ei oskagi sellele mingit erilist nagu tähendust anda, et siia maani ma pole 2014 aastast sinna midagi kirjutanud. Aga seal käib jätkuvalt ikkagi iga päev niimoodi paar sada inimest lugemas neid ja siia maani nagu leitakse järelikult see kasulik olevat.
Ja isegi mina tegin paar nädalat tagasi sulle ülekande, 1,99, olin natuke pahane su peale, et miks see on nii väike summa. Tellisin seal selle kvantfüüsika, mis iga see pealkirja mul sõbranna soovitas, et võt, kui sa tahad midagi kvantfüüsikast nagu rohkem teada, siis ei ole paremat raamatut kui see, mis sina oled kokku kirjutanud. Ja ta ütles mulle küll, et, et kui ma selle läbi loen, siis ma saan kvantfüüsikast aru ja et, et ei ole paremat sõnastust eesti keeles kui sinu see PDF. Ja siis ma isegi, ma pole veel väga kaugele jõudnud, ma natukene olen alustanud, aga et isegi mina käsina tegin sulle seal väikse ülekande. Ja siis mõtlesin küll, no 1,99.
Tõt on jäänud selline sinna, jah, seal sisekosmose aegne ja ta ei ole lihtsalt kvantfüüsika, sest et toona oli mul ju suur huvi kogu selle külgetõmme seaduse ja oma elu loomise vastu ja sellise meheliku pragmaatilise mõtte viisi, kui ikkagi tahtsid saada teatavad nagu teadusliku kinnitust, et kas üldse midagi on nagu võimalik ja kvantfüüsika väga hea vastuse sellele ju pakkus. Ja tõepoolest ma väga palju materjale töötasin läbi ja ta on tõesti nagu eesti keeles lahti kirjutatud. Et ma arvan, ta võib olla täitsa hea lugemine. Ka see e-kursus, mis seal on, sellega on ju 800 inimest on selle e-kursusega seal liitunud nende aastate jooksul. Et jah.
Äge. Mis sa ise praegu tagasi vaadatuna? Kuidagi, kas annad hinnangu või kuidas sa näed ennast? Kuidas sa seda sisekosmose kaidot täna näed?
Minu kogu vaimne areng on seotud ainult kannatuste leevendamisega. Ehk siis rahud olematus kannatused, õnnetu olemine kurb. Ehk siis toona sai see kõik alguse sellest, et kuidagi tundus, et elu on valesti ja võiks midagi teisiti olla ja siis hakkasid otsima ja uurima ja siis see nagu vaimne vaatenurk tundus olevat lahendus. Ja eriti külgetõmbe seadus tundus olevat lahendus, et teen korda oma elu, tõmban kõik enda ellu. Ja ega see tänaseks ei ole muutunud, kuigi elu võiks olla nii-öelda objektiivselt võetune, just kui ideaali läheda, need objektiivselt kõik on olemas. Aga ega sisemised kannatused, sellised nagu tavalised inimlikud kannatused, kuhu ei kadunud ei ole, pidev rahul olemata, sest see on nii huvitav. Ja see jätkuvalt kannustab mind nüüd küll teises võtmes hoopis nende vaimsete praktikatega jätkama. Aga mulle tundub, et mul on eluga oma selline kaval kokkuleppe, sest et kui mul neid ei oleks, ega ma siis ei viitsiks. Et mul on väga mugav inimene, nagu sa ütlesid ka, et mul on nagu kiire, mul ei ole tegelikult väga kiire elu, ma lihtsalt olen kodus väga palju ja me ei viitsi minna kuhugi ja kellegagi suhelda. Et seal on mul väga palju vaba aega ja tegemist. Ja... Aga jah, see arengumootor on olnud pidev rahulolematus ja selline õnnetu olemine oma eluga. Ja see ongi aidanud edasi liikuda.
Mis sinust sai, kui sa sisekosmosse kinni pakkisid?
Sisekosmose pakkisin kinni väga lihtsal põhjusel, ma tundsin, et mul oli arenenud välja väga tugev selline vaimne ego või vaimne identiteet, sest et ma ei osanud ju ka midagi arvata, et kuhu see kõik viib, ma tahtsin kuidagi siduda ära selle blogi ka mingite sissetulekvallikatega, aga selle taustal, ma tahtsin nagu lihtsalt äri teha, sellist asukohavab äri tegelikult, see oli mu ambitsioon. Aga et selle taustal ikkagi teatav selline tuntus mingis ringkonnas tekis, see oli natukene üllatav, aga samalt poolt väga nauditav egole.
No ja samas see oli ka väga loogiline, sa näed väga hea välja, sa oskud väga hästi kirjutada ja rohkem polegi vaja väga.
Ja siis ühel hetkel tundsingi, et ma elan väga suures vales, sest et see, mida ma seal kirjutasin, need olid minu ideaalide püüdlused, aga need, kes lugesid, arvasid, et ma olen seal ja... Tegelikult isiksusena oli väga suures segaduses, väga suured sellised sotsiaalsed kompleksid olid, väga suured maskid. Ja siis mingil hetkel tundsin, et ma ei suuda selles vales enam elada. Nägin, et see ka raha ka ei too. Ja tundsin, et ma tahan totaalselt kannapööret teha. Ja siis kuidagi elu suunas ettevõtetele koolitusi tegema ja totaalse mõnuga kirjutasin selle viimase artikli, et see on lõpp. Et sain päris palju vastukaja, sest paljusid ikkagi, see oli paljude jaoks selline iganädalane võibolla toos inspiratsiooni või ka lootust või sellist nagu Olen jumala kindel, et mingi hulk inimesi vaatas mind lihtsalt nagu sellise eksperimendina nagu Truman Show, ma ei tea, kas tead seda filmi, et mingi tüüp nagu hakkas kirjutama ja vaatama, kuhu ta välja jõuab, et ma olen täitsa kindel, sest et võibolla ise täna jälgid mingisugused inimesi, kes alustavad ohpris põnev, et kuhu ta välja jõuab sellega. Ja siis hakkasin neid koolitusi tegema ja siis sain sellele tõmmata rahulikult joone alla ja tegelda oma praktikate ja arenguga ilma igasuguse tähele panuta ja vajaduseta jagada. Ja see aitas väga palju kaasa ka sellisele sedalaadi vaimse ego kadumisele. Sa mõistad, ma arvan, väga hästi, mida siin on vaimne ego. Selline vaimne identiteet. et sul on inimesed, kes nagu jälgivad sind, ootavad sult, siis sul ühel hetkel on päris suur segadus, et kurat, kuidas vaimne inimene käitub üldse nagu, et mida ta sööb ja mida ta räägib ja kuidas ta riides käib ja siis see muutub koormuks, sa ei saa enam olla vaba.
Jah, ja see on selles mõttes hästi ka selline õhkõrn piir, et inimesed jälgivad siis, kui sa oled vaba, aga siis see inimeste jälgimine tekitab nagu sõltuvust ja siis kaob see vabadus ära ja siis just kui tahad hakata meeldima või tahab hakata tulema mingisugune identiteet vahele ja siis mõistus räägib, et võt, kui ma nüüd olen selle identiteediga koos, siis ma ju võimendan enda tegevust, aga tegelikult see devalveerib seda tegevust. Ehk, et, ehk siis edu toob see pidev eristumine, mitte sulandumine. Nii. Ja eriti veel, kui panna sinna mingisugune raha teema juurde, siis on see, noh, mul endal on samamoodi tegelikult need väljakutsed, et, et minu sissetulek tulebki minu tali erinevatest tegevustest, aga kuidas hoida seda, et tegevused ei muutuks raha põhiseks. Vaid tegevused oleks inspiratsioonipõhised ja raha on lihtsalt toetav vahend. Aga kui see raha sealt on ainuke sissetuleku allikas, siis on see pidev enese kontroll ja pidev see platvormi kontroll, et kust platvormilt ma teen asju. Et see on hästi, hästi triki koht ja hästi, olen kolistanud täiega nendes kambrites seal ja pidev meelde tuletus, et double checkida, miks ma teen midagi, et mis see ajend on. Kas ta on egopõhine ajend või ta on endiselt südametasandi ajend?
Täpselt nii. Toona oli veel lihtne, ei olnud videomeediumit, oli ainult kirjutamise meedium, et olid mulle mingi väike flip-kaamera oli. Ma väga tahtsin need videoid teha, eks see on mingi alaväärsuskompleks ja sellega kompenseerisid, seda tahtsin ennast nagu näidata, et, et tunnustust saada. Aga mäletan hästi, kui ma ju üritasin, kuidas kõik alguse sai lõpuks, mul oli see vaimne huvi ja siis ma sattusin Peep Laja interneti marketingi kursuse otsa ja ma samal ajal tegin kaubandusäri ja neid füüsilisi tooteid ei, oli raske suruda sellesse raamistikku, mida tema seal õpetas. Tema rääkis seal intellektuaalsest tootest, mis on nagu interneti toode. Ja mõtlesin, et mida teha, et ma ei saa ju mingi laste kaupades teha mingit intellektuaalset toodet ja siis kuna ma olin just komistanud selle saladuse raamat otsa ja ma nägin, et Ameerikas tehakse sellega väga palju raha. Ma mõtlesin, aga miks mitte Eestis? See enne sisekosmast oli ju suurim saladus.ee, see, kus ma rääkisin ainult sellest külgetõmbe seadusest. Ja sealt see kulutulena tegelikult algul võttiski tuld. Ja samal ajal ju üha rohkem tekiski see huvi tõesti sellega raha teha, aga mingil hetkel ma hakkasin saama sellest oma mailing listist tagasi sidet, et kuule, et sa veitsa tegelikult lähed üle piiri. Ja inimesed hakkasid ise ütlema, et see raha maik ja vajadus ja soov raha teha on hakkanud nagu domineerima, see paistab välja. Ja siis ma sain aru, et, et see tegelikult ei ole võibolla kõige parem. Ja mis mind kõige rohkem nagu muretsema pani, oligi see, kuna mina toona päris algul rääkisin ainult ikkagi külgetõmba seadusest, ja ma teadsin, Ameerikas on palju inimesi, kes ongi oma rikkuse saavutanud ainult rikkusest rääkides. Et sel hetkel, kui nad rääkima hakkasid, nad ei olnud midagi saavutanud. Et ma ei taha olla see, kes nagu teenib raha ainult läbi selle, kes räägib, et kuidas raha teenida. See tundus nii võlts olevat. Ja siis ma sain ka aru, et aga business to business, äriturul ei ole seda, see on jumal normaalne müüja. Et ma pean jõudma äriturule. Ja siis võtsin oma need samad sisekosmose tooted ja algul muutsin need pealkirja ära ja panin teise pealkirja ja hakkasin seal turundama. Ja seal ei saanud keegi öelda, et kuulet liiga palju või liiga kallis.
Ja see ärimaailmas on loogiline.
See on normaalne. Tegelikult on ka see siin maailmas normaalne, sest väärtuse ülekanne on sõltumata, kas sa müüd äriturul või äraturul. Et inimene ju näitab selle väärtust rahaga. Ja samamoodi nagu sa ostad, mõni ostab biomarketist leiba, mõni ostab võibolla tavalist leiba, ta väärtustab midagi rohkem ja siin on sama asi, et kui inimene tunneb seda väärtust, aga siin on see maik jälle küljes, vaata, et no, mingi vaimne värk peaks tasuta ikka
olema. Jah, võt just nimelt see mingisugune hoiak, et vaimse asjad peaks tasuta olema.
Tõeline õpetaja ei küsi raha oma teadmistes, see anti talle.
Jah.
Aga tõeline õpetaja tahab ka elus püsida, sest kui tõeline õpetaja käib näiteks päeval tööl ja õhtul tegeleb oma vaimsete arengutega, tal ei ole ressurssi selleks. Et selleks, et see vaimne õpetaja saaks tegelikult oma vaimse arenguga tegeleda, tal on vaja materiaalset valuutat selleks, et lubada seda.
Jaa, mina olen teiega seda nagu meelestatust toinud, et ma tahan elada, et mul, ma tahan, et mul oleks seda, et ma oleksin niimoodi küllusega toetatud, et ma saaksin raha valemist välja võtta. Et ma saaks keskenduda nii-öelda siis kõigele sellele, mis minul on see maailm anda. Et ma ei peaks mõtlema raha peale, et ma ei peaks midagi tegema raha pärast või et ma peaks midagi tegema teatma raha pärast, et ma saaks raha valemist välja võtta. Ja.
Tean väga hästi seda, jah.
Aga kuidas sa praegult elad? Milleks sa praegult tegeled?
Kuna ma olen 10 aastat nüüd seda äriturul ju teinud ja 10 aastat oli tõesti väga palju pingutamist, siis mul kuskil aasta lõpus käis nii hästi naturaalne klikk, ma saan 45 nüüd. Ja eks need ongi nagu tsüklid võibolla. Sest ma hakkasin äriturul nende koolitustega tegelema, siis 2000 oligi mingi 13-14 tugevamalt ja 10 aastat ikka rühkisin korralikult ja eks selle teatava edu, nimetame eduks siis, on õnnestunud ikkagi, mul on viimastel aastatel 100 koolitust on nagu aastas ja on hästi läinud. Ja ma tundsin klikk käis ära ja ma veitsa nagu tundsin, et ma tahan lükata selle vaba käigu peale, ma olen nagu pannud täis käigul üles mäge. Ja annan nüüd nagu elul võimaluse natukene suunda näidata. See ei tähenda seda, et ma vähem teeksin, aga ma kuidagi tunnen, et ma psühholoogiliselt ei jaksa enam kogu aeg mõelda, analüüsida. Ja mul on ka siin paar sellist projekti mõttes, millega ma võibolla sügisel tahan välja tulla, kuidagi moodi muuta oma siis tööd skaleeritavamaks. Ja selle taustal üha rohkem tahadki tegeleda selle vaimse poolega, aga nagu pagavad kiitas on hästi öeldud, et me ei saa liiga mugavalt ennast siin elus tunda, sest me tuleme teatud programmiga. Sinu programm ja sinu vajadus ja sinu roll selles ühiskonnas ongi teha seda, mida sa teed, et kujutad ette, kui palju seda inimesi sa tegelikult äratad ja puudutad ja kui sa ühel hetkel tunned, et mul on raha nii palju, ma enam ei pea pingutama, siis meie inimlik pool võibolla ei pinguta enam nii palju ja sa ei kasuta oma ressurssi ära. Ja see on tänu sellele, et hoiab nagu piiri peal kogu aeg, et elu annab, aga teisele poolt ta tahab, et sa annad ka vastu ja sinu vastu andmine ongi tegelikult kogu töö, mida sa teed oma selles võrgustikus ja teed seda väga hästi. Ja sama on siin, et ma ei saa päris loorberitele puhkama jääda, kuigi viimastel aastatel on see raha teema on mingis mõttes mitte selles mõttes võrrandist väljas, et see ei ole enam oluline, vaid business to business turul ja selles valdkonnas ikka nagu raha liigub ja kui sa hästi teed, siis tekitab teatava ikkagi sellise materiaalse kindlustatuse, et ei tee seda enam selles mõttes raha pärast, nagu ma tegin 10 aastat tagasi, vaid raha ongi teissuguse tähenduse omistanud. Ja ma ei taha kunagi öelda, et raha ei ole oluline, et kui ma mõnikord kuulen selliste nagu päriselt rikaste inimeste ütlust, et ma avastasin, et raha ei olnud oluline peale 10 miljonit. On küll oluline, see ei ole nüüd oluline, kui see 10 miljonit on. Anna 10 miljonit ära ja vaata, kas siis tunned samamoodi. Et see on nii vale öelda. Ja praegu elu ongi jagatud sellise mõõduka töö ja ikkagi hästi palju intensiivselt vaimselt praktikat, et see on minu tegelik kirg, et see mul tõesti pakub huvi ja vaadata, kuhu see jänese urg tegelikult viib, et sinna nagu sisse minna. See, mida me siin näeme ja kogeme, see on ikkagi üks osa sellest kogemusest.
Ma tegelikult tean, sa oled Lille-Orus on ju. Kuidas sa sinna jõudsid, kuidas sulle see maailm praegu tundub või kus sa oma selles vaimses arengus või maailma vaadates vaimses pooles oled?
Mis ma saan öelda, et ma olen Lille-Orus, ma esimest korda Lille-Orgu sattusin 2007 tegelikult. Ja kuna minu
ma mäletan ühte videot, intervjuud
Ingvariga.
Ja
ma olen Lille-Orgu olnud seotud tegelikult vähemal või rohkemal määral sellest ajast. Lihtsalt kuskilt niimoodi 2010 alates ma leidsin endale teise nii-öelda just õpetaja Muchi, kes seda Advaitat rääkis ja ma ei saanud toona hästi aru sellest EMK, mis nüüd on Practical Consciousness, ma ei saanud aru tegelikult sellest, sest see tundus mulle olevat lihtsalt üks süsteem, mis võtab ka inimese osadeks lahti, kus sul on mõtted, emotsioonid, ma käisin need koolitsud läbi, ma ei saanud need tehnikaid tööle. Ja kuidagi läksin nagu paralleelselt, ma kogu hoidsin väikest kontakti, ma tundsin hästi tugevat respekti Ingvari suhtes, nende õpetuste suhtes, aga ma tundsin, et mingi aeg läksin nagu paralleelselt. Ja siis 2021 ühel sellisel psühedeelilisel rännakul sain väga tugeva impulsi ja korralduse. Ja näidatigi, et Ingvar on ühe jalaga ühes maailmas, teise jalaga teises maailmas. Ja oligi see, et sa oled 10 aastat üritanud tegelikult nende teiste praktikatega seda läbi viia jõuda sinna, aga ego on ees ja ego on vaja nii-öelda eest ära saada. Ja öeldigi, et mine uuesti teened läbi ja ära anna ennem alla, kui saad tööle päriselt, sest need kõik töötavad. Ja mul oli ikka skepsis, aga korraldus on korraldus ja siis läksin ja tegin läbi ja ikkagi käisingi Ingvarile ka otse, meil oli isiklik kontakt juba seal natuke ikkagi vanadest aegadest ja käisingi pinde nii kaua, kui sain kõik tehnikad tööle. Vau, ja see, mis sealt nagu tuli, see oli ikka täiesti totaalne. Et see, kuidas moodi nüüd see sisemaailm hakkas puhastuma, korrastuma ja selle tulemusena paratamatult sa orgaaniliselt, naturaalselt jõuad meie selle inimliku olemuse kõrgematele võibolla nii-öelda, ma ei taha öelda nagu sfääridele, aga räägimegi siis, et sa saad rohkem kontakti teadvusega, mis on meil kõigil olemas, aga tüüpiliselt me oleme väga samastunud oma emotsioonide ja mõtetega, aga nende tehnikatega saab selle nii-öelda need automatismid saab välja sealt, alateadvuse saab puhastatud, siis hakkadki maailma kogema täitsa teistmoodi.
Mm.
See on nii võimas teekond olnud viimane kaks aastat, et ja Katleen mul siis abikaasa käis ka 2016, need läbi ei saanud ka tööle.
Mm-hmm.
Kuigi ma, jah, ei saanud ka tööle lühidalt. Ja siis, kui ta nägi reaalselt kolme kuuga, kuidas moodi mu isiksus muutus, kuidas moodi mu emotsionaalne amplituud muutus, kuidas kõik muutus, ta oli näinud seda ka läbi nende rännakute aega, aga ta ütles, et tavaliselt kestis kolm päeva, sest et ego tuli tagasi.
Mm-hmm.
Aga ta vaatas kolme kuuga, kuidas inimene muutus, kus siis kurut tahan ka nagu.
Mm-hmm.
Ja siis võtsime materjalid välja ja aitasin tal nagu need käima saada. Ja no see, kuidas see meie suht on transformeerinud, see on täiesti, ütleks müstika. Ma kirjutasin Ingvarile ka mingi pool aastat hiljem, et ma ei tea, kust iganes sa need tehnikad said, aga need ei ole sellest maailmast.
Mm-hmm.
Et see, et on olemas selline asi, mis aitab inimesi niimoodi elus kaasa ja keegi seda nagu ei kasuta väga ja seda keegi väga ei populariseeri ja sellest ei usuta, et see on fenomenaalne.
Mm-hmm. Toon mõni näide, kuidas sinu isiksus muutus? Mis sinuga toimus?
Noh, mis on isiksus? Isiksus on tegelikult ju mingis mõttes meie sellised alateadlikud kompleksid või programmid, et kui me ütleme, et ala, minu isiksus näiteks oli, ütleme, hästi kinnine, siis tegelikult selle kinnisuse taga võis olla see, et ma tundsin sageli ennast näiteks õnnetuna ja ma ei tahtnud nagu võibolla kellegagi rääkida ja võibolla kuidagi nagu masenduses ja selle taga oli mingid rahulolematused, mingid võrdlemised ja see just kui kujundas mingis mõttes minu isiksuse, sest et mind tajuti sellise inimesena, kes näiteks käitub niimoodi, mm-hmm. siis näiteks mingi teine isiksuse tahke taala, kui ma sattusin samal ajal kuhugi sotsiaalsesse fooni inimeste keskele, siis aktiveerus minu alaväärsus, et ma tundsin, et ala, ma ei ole piisavalt tähtis, ma pean pingutama, ma pean ennast näitama natukene, siis me Katleeniga nimetame selle täristamiseks, et kuskil võõraste juures hakkas mingit lolli juttu ajama lihtsalt suust välja, pärast mõtled, fuck, mida ma rääkisin. Eks siis see alaväärsus lööb sisse, sa ei teadvusta seda ja see tegelikult teed ja käitud viisidel, mis ei ole üldse adekvaatne.
Mm-hmm.
Ja sa saad sellest hiljem aru, aga sel hetkel sa ei suuda kontrollida seda. Ja kui sa hakkad lähemalt vaatama, siis sa avastadki, et need on tegelikult sinu mingid laadi emotsioonid, mis kuidagi aktiveeruvad ja emotsioonid panevad sind siis käituma.
Mm-hmm.
Ja selle emotsioonide käivitumise eel on mingid laadi alateadlik uskumus, mingid trauma ja seal tekib selline ahelreaktsioon. Ja sa oled selle ahelreaktsiooni totaalne offer, sest et sa ei suuda selle sel hetkel kontrollida. Sa võid küll teadvustada ja nii-öelda nagu teadul olla, ma olen ju teaduloleku praktikaid teinud reaalselt, ka tolleks ajaks olin teinud üle 10 aasta. Ja parim, mida ma teha suutsin, tulidki nii-öelda teadale ja surusid selle kompleksi alla paremal juhul. Aga nad olid nii tugevad kompleksid, et ta ikkagi tuli nagu impulsina välja, et sa ei suutnud tegelikult sellest üle alla.
Mm-hmm.
Ja nüüd nende tehnikatega, kuna sa ikkagi pääsed alateadvusele ligi, ma nimetan selle totaalselt eneseteraapiaks, täpselt sama asi, mida näiteks õpetatakse regressiooniteraapias. Et kui sa lähed regressiooniterapeudi abil siis oma mineviku sündmustesse ja koged seal mingid sündmusi, ja siis sa lihtsalt kirjutad nagu ümber selle kogemuse natuke mm-hmm. ja mõnikord see päriselt õnnestub, sest sa oled siis teissuguses teadvusseisundis, alfas näiteks, alfatasandil, tuled välja ja avastad vau, selles olukorras, mis kus sa varem näiteks aktiveerusid, käivitusid, et sul nagu on kadunud see reaktsioon.
Mm-hmm.
Ja nüüd läbi nende tehnikate sa teed ise seda. Et esimestel kuudel oligi nii, ma võisin iga hommik pool tundi, iga õhtu pool tundi, ma käisin kogu oma lapsepõlve läbi. Alates minu esimestest mälestustest läksin sellesse sündmusesse sisse, aktiveerisin selle emotsiooni, see käivitas mingisuguse protsessi ja vabastasin selle lingi sealt alateadvuse küljest. Ja alati on sellega väga lihtne tõe, nagu endale näha, et kas see on muutunud või mitte, sest et ühel hetkel, kui sa lähed samasse meenutusse, ei ole reaktsiooni enam.
Mm-hmm.
Video jookseb täiesti neutraalne. Ja niimoodi käisin kõik sündmused läbi, kõik kodusündmused, vanematega suhted. Ja milles see avaldub selles, et ikka suhtes on ju mingisugused nagu nurgad ju, mm-hmm. millega me paneme üksteisele pihta. Ja vaala, Katleen, ma ei tea, teeb midagi, mis tüüpiliselt minus käivitas mingisuguse reaktsiooni, mis on siis seotud mingi minu alateadusliku programmiga. Ja seda ei tule enam lihtsalt.
Mm-hmm.
Ja kui te olete, mis suguseks muutub suhe, kui mingid reaktsioonid, mis on olnud pidevalt need okkad, mis torgivad, tekitavad konflikte, kui interaktsioon enam ei ole, mitte seda on alla surutud, aga need ei olegi enam nagu.
Mm-hmm.
Missuguseks muutub su töö näiteks koolitaja nagu selle klassi ees ja mingid asjad, mis muidu võibolla käivitavad sinus mingi alaväärsuse, kus see ei käivitu enam nagu.
Mm-hmm.
Ma kõitad ette või?
Kõlab nagu väga ilus selline vaba, kerge, lindis olek.
Jaa, sa jõuad sellisesse nagu häirimatuse seisundisse.
Yeah.
Häirimatus ja neutraalsus.
Mm-hmm.
Ja muide enne seda Lilleoru teemat, nüüd ma alles avastasin aastal 1952, selline mees nagu Lester Levenson, temast on ka väga, tema enda loenguid on palju ka YouTube'is. Ja talle, ta oli ka selline overachiever, ta keeras oma füüsilise tervise tuksi ja ta sai diagnoosi, et tal oli vist elada jäänud mingi 3 kuud või midagi. Ja siis ta mõtles, et no mis siin ikka teha, lähen koju siis ja ootan oma surma. Ja siis ta istus maha ja hakkas vaatama enda sisse. Ja siis ta avastas, et neid emotsioone, kontseptsioone, mõtteid on võimalik vabastada. Ta hakkas neist nagu vabastama. Ja ta 3 kuuga jõudis siis täieliku vabanemiseni. Ja see metoodika, mille tema siis avastas, on täna bränditud Sedona meetodina. Kas sa oled Sedona meetodist midagi kuulnud?
Ma olen kuulnud nimega, ma sisu ei tea.
No võt, Sedona meetod. Ja Sedona meetod põhimõtteliselt töötab täpselt samamoodi. Et kui sa avastad endas mingisuguse emotsiooni, seal on 3 küsimust siis ja sa küsid need küsimused, tegelikult sa suhtled selle käigus oma alateadvusega ja nende küsimuste kaudu siis sa vabastad selle reaktsiooni sealt. Aga mis on nüüd suur vahe Sedona meetodi ja TMK või PC vahel ongi see, et seal ei õpetata seda sellises joogalikus võtmes ja ei selgitata, et miks see protsess toimub. Vaid seal ongi niimoodi, et noh, väga palju on YouTube'is võib täitsa põnevusega vaadata neid. Keegi ütleb, et sa mõtled oma, ma ei tea, naise või töökaaslase peale, mida sa tunned neid? Ah, ma tunnen mingit pahameelt. Okei. Okay. Küsi endalt, kas ma soovin sellest pahameelest lahti saada? Jaa, soovin ikka. Kas sa oled valmis sellest pahameelest lahti laskma? Jaa, olen ikka. Millal? Ja nüüd see küsimus, millal aktiveerib selle release process? Ja siis ta küsib, okei, okay, et kuidas sa nüüd tunned? No veitsa vähem on. Ja niimoodi tehakse mõnikord 5, 6, 7 korda. Ja ta samamoodi vabastab ja ma olen selle testinud ja ta vabastab täpselt samamoodi. Aga nüüd PC, mille siis Ingvar avastas, kuna ta seal otseselt suhestub, ütleme siis selle tegeliku mina tasandil alateadlike mingite protsessidega, et siis ta käib palju otsesemalt ühe nii-öelda korraldusega. Aga see protsess on täpselt sama. Nii et tegelikult mina tean, maailmas on 2 isikut, kes selleni on jõudnud ja nüüd kui Lester Levenson vist 94 suri ära, siis üks mees, Hale Dvoskin, brändis selle Sedona meetodina, teine on release tekniik ja täpselt sama tehnika ja nüüd tegelikult siis PC-na, ehk siis practical consciousness-ina teda natuke nagu värskendatud kujul, aga see on reaalne süsteem tõesti, mis mind on igal juhul väga palju aidanud viimase 2 aasta jooksul, kuigi ma olin 13 aastat olin nagu tegelenud enese arenguga. Et see on nagu fenomenaalne.
Kõlab küll, et väga palju nii-öelda jah, nagu hoopis teine tasand tõenäoliselt saab kätte saadavaks inimesena.
Täiesti, täiesti uskumatu on see.
Aga kui sa sinna alguses, kui ma küsisin, kuidas läheb, ütlesid, et ikkagi on sugest nagu rahulolematust ja kõike seda. Kust see siis tuleb või kuidas see sinna kompotti sulandub?
Need kõik on alateadlikud programmid jätkuvalt, sest et kuidas alateadvus toimib? Ta on salvestusmehanism, mis tegelikult salvestab sünnihetkes saati kõike sündmuseid. Kõike, mida sa koged läbi oma selle 5 meele või ka oma mõttemaailmas, see ju salvestatakse sinna, aga ta läheb valdavalt siis pikaajalisse mällu ja seal on sees väga palju positiivseid, väga palju negatiivseid sündmuseid. Ja kõik need negatiivsed sündmused, mida siis alateadvus on ühel või teisel moel tõlgendanud, on sinna salvestunud ja nüüd mingites olukordades täiskasvanuna, või alateadvusel tal puudub aru saamine ajast, et nüüd sa oled suureks saanud, et nüüd ei ole vaja selles olukorras käivitada sellist mehanismi, ta käivitab seda jätkuvalt. Ja see on selline jätkuv protsess kogu aeg, iga päev, ma arvan, ma vabastan julgelt 20-30 emotsiooni. Mul on iga hommik on 20-30 minutit nagu meditatsioonid, praktikad, iga õhtu 20-30 minutit, aga ühel hetkel, kui need muutuvad nii-öelda nii selgeks, et sa saad neid käigu pealt vabastada, siis ma ise imestan samamoodi, et sa just kui vabastad mingi asja ära, saavutad selle neutraalsuse ja mingi nüants muutub ja alateadvus tõlgendab selle teistmoodi ja ta käivitab, järelikult see link on veel olemas. Ma ei tea, kaua see lõpuks võtab, võibolla 5 aasta pärast enam ei ole, aga praegu igal juhul on mingid teemasid.
Võidu, kas Ingvaril endal on ka või?
Ta väidab, et tal ei ole ja ma kipun uskuma, et tal võib nii ollagi, sest et ta on nii pikalt teinud seda. Sest kui ma ise näen, kuhu ma olen jõudnud, noh, võib öelda 1,5 aastaga, sest et esimene 1,5 aastat ikka oli selline katse-eksitus meetod. Aga ma olen täiesti nõus, et see võib viia selleni, et sellised automatisme enam ei ole. See ei tähenda seda, et sa vahetu sündmus sinus ei käivita mingeid emotsioone. Et see emotsioonide olemasolu, kui see kuhugi ära ei kao, mõtete olemasolu. Aga just need alateadlikud automatismid, et ma usun, et nendest on küll võimalik nagu enam vähem vist vabaneda mingiks ajaks, aga ei tea kaua see täpselt võtab.
Selles mõttes see on oluline koht, ma arvan ka nii-öelda selle spirituaalse ego mõistes ja ka nii-öelda nendele inimestele, kes võib-olla alles alustavad oma vaimse teekonda. Et tegemist ei ole mingisuguse kohaga, kuhu me kohale jõuame. Või tegemist ei ole sellise asjaga kogu see vaimne enda tundma õppimine, et see ei ole siuke asi, et ongi, et ma õpin mingi tehnika ära või saan mingisuguse lause selgeks või saan mingisuguse, ma ei tea, issand, teen mingi kehalise asja ära ainju ja siis on tehtud ja siis on korras.
Ja.
Vaid, et see on kogu aeg järjepidev, igapäevaselt jätkuv töö iseendaga. Et mõelda see on, vahepeal mulle tundub, et on kas mingid vale lubadusi või vale siit mingisugused illusioone inimestel endal või siis neil on kuidagi lubatud või läbi lillede kuidagi öeldud, et võt see päästab sind sellest või kui sa seda teed, siis rohkem sul midagi pole vaja või võt see on nüüd see, mis sind, ma ei tea, sinna taevastesse kõrgustesse viib ja jätab sind sinna. Aga et see ei ole ju tõsi, et meil on igal, mulle tundus see oluline koht välja tuua, et isegi kui ongi sa oled aastaid või aasta kümned juba varsti tegelenud enese arenguga, käinud erinevates kohtades. Ja ma tean, et sa oled hästi sügavale, sa oled hästi põhjalik ka nii-öelda lugemuse, uurimuse, kogemuse osas. Et ka siis on ikkagi see inimese tasand, et tuleb, on ju.
Ma arvan, et siin on erinevad faasid nagu inimese sellises vaimses arengus ka. Et kogu see lähenemine, millest me praegu rääkisime, baseerub siis ju kriia joogal. Ja samal ajal kriia joogal on iidne süsteem, mis siis jagab inimese teatud osadeks ja võtnud, siit tuleb see universaalsus välja, et kui me tavaliselt räägime ise enda otsimisest ja ise enda leidmisest, siis tegelikult me räägime ise enda leidmisest, ise enda mõtetes. Et oma mõtetes leida nüüd see üles, et kes ma nagu tahaksin olla ja missugune mina ja missugune nagu arusaamine endas nagu võiks olla, aga kui me hakkame vaatama hästi objektiivselt ise ennast ja lõpetame hetkeks kas või ise enda kirjeldamise mõtetes ära, siis me võime avastada hoopis teistsuguse kogemuse, siis me võime avastada, et vahet pole, kas sa oled mees või sa oled naine, kas sa oled vana või sa oled noor, kas sa oled rikas või sa oled vaene, et meil on need neli põhiosa on meil kõigil ja nendel neljale põhiosal on väga selge funktsioon nüüd selles elus. Meil on füüsiline keha selleks, et midagi siin teha, ma saan selle klaasidest, tal on selge funktsioon, siis teine on see vitaalne keha, mida nimetatakse, see on kogu meie emotsioonide maailm, mis tegelikult annab sellele füüsilisele kehale ja selle vitaalsuse ja jõusest, et ega füüsiline keha ise ju osa käsi ei otsusta sulle, et ma võtaks ühe klaasi vett, et mingi tunne tekib nagu. Ja enne igat käiku, enne igat tegevust on mingi tunne ja see on see kogu vitaalne maailm, need energiad, mis seal on. Nüüd kolmas osa on siis kogu meie mõttemaailm, meie argimõtlemine, mälestused, meenutused, see on kõigil olemas. Nüüd mõtete sisu on erinev, sõltuvalt indiviiditi, aga see nähtusena on olemas. Ja nüüd neljas tasand ongi siis teadvus, teadval olek, kui ka konkreetne nähtus, sest tavameditsiinis sellele antakse väga selline meditsiiniline tähendus, oled teadval, no järelikult see ei ole nagu teadvuseta. Aga tegelikult läbi joogapraktikate on võimalik jõuda sellise kogemuseni, kus sa hakkad kogema seda teadvust kui reaalselt mingit laadset nagu substantsi. Aga selle eeltingimuseks on see, et su tähelepanu, mis muidu on välisel, ümbritseval, või oma füüsilisel, või oma tunnetel, millega sa kogu aeg tegeled, või oma mõtete, millega sa kogu aeg tegeled, ei oskagi nagu midagi muud teha, kui nende asjadega tegelda. Ja teatud joogalike praktikatega sa hakkad selle tähelepanu ära tõmbama sellele teaduse teadustamisele ja siis see teadus hakkab avarduma, ta võtab sellise, ütleks nagu, ta on nagu väli natuke ja siis saad sellega kontakti ja mida rohkem sa siis koged ennast siin, seda rohkem sa hakkad aru saama, et kuule, et mulle tundub, et ma olen vist see tegelikult, et ma olen nagu otsinud ennast oma mõtetest, siis ma olen kogu aeg nagu tegelenud selle välisega, aga minu algne olemusest on see ja midagi ei ole kadunud ja see muutub järjest tugevamaks. Ja siis sa avastad sellise asja, et siin on nii hea rahulik olla, aga nii kui ma kukun sinna mõtete analüüsi, mul kaob see rahu ära, nii kui on need automatismid, mis võtavad mu rahu ära ja sul tekib selline väga sügav motivatsioon seda nagu rahustada ja rahustamises on kaks varianti, kas sa vaibutad, mis on sellised nagu tüüpilised võtted meie maailmas.
Mida teed?
Vaibutad. Lähed, ostad midagi, siis on korraks hea olla. Elistad, ma ei tea, sõbrale, sõbrannale, vaatad Netflixist midagi, sööd, jood, trenni teed, et siis sa kuidagi nagu vaibutad selle kõik ära. Ja see on see, mida me tavaliselt ju teeme. Või siis, nagu on see Sedona meetod või release tekniik või nüüd see PC, et kui sa avastad, et tegelikult sa ei pea seda vaibutama ajutiselt, aga on võime sul endal nüüd selle teadvusena, selle tegeliku olemusena, sul on võime tegelikult vabastada sellest süsteemist see konkreetne link. Mm-hmm. Ja siis see muutub väga sügavaks motivatsiooniks, sest sa avastad, et sinu rahu võtavadki ära mitte välised sündmused, vaid sa avastadki, kuidas sinu rahu võtavad ära tegelikult sinu mõtted ja automaatselt aktiveeruvad emotsioonid. Mm-hmm. Ja siis see motivatsioon aine kasvab, et sa tahad üha rohkem kogeda seda loomuliku rahu. Ja nüüd siis vaatad, okei, jälle aktiveerus midagi. Teed selle tehnika, rahu on tagasi. Ja siis ühel hetkel sa avastadki, et tekib selline huvitav kogemus, et ma olin nagu harjunud kogema ennast ainult läbi selle füüsilise keha, läbi oma mõtete ja selle emotsionaalsuse. Aga siis sa avastad täiesti teise nii-öelda tasandi. See oli see, millele ma enne viitasin, et nagu mitte kõrgem selles mõttes, et keegi on nagu arenenum või vähem arenenum. Aga sa avastad, et sa nagu tõused selle elu kohale natukene. Mm-hmm. Et sa oled jätkuvalt olemas, sul kõik asjad nagu funktsioneerivad täpselt ühte moodi, aga sinu enese määratlus on muutunud. Et sa ei määratle ennast enam läbi nende kirjelduste oma mõtetes, vaid sa reaalselt koged ennast teistmoodi. Mm-hmm. Et see oli minu jaoks väga suur läbimurde moment. Ja see oli ainult, ma püüdsin seda 10 aastat teha läbi Advaita, mis on nii-öelda öeldud, et see on shortcuts on nagu otse tee. Mm-hmm. Aga kuna emotsioonid ja mentaalsus oli nii tugev ja ma ei saanud sellega hakkama. Ja mm-hmm. vaat siin aitas PC tohutu sammu edasi. Mm-hmm.
Kas sina usud valgustumisesse?
Absoluutselt. Sõltub, kuidas seda defineerida.
Ma tahtsin ükskida, mis sinu jaoks on valgustumine?
Ma pigem kasutaksin sellist mõistet nagu ärkamine, et see on mõnes mõttes sama, et valgustumine, ärkamine, kirgastumine, see ongi nüüd selle oma tegeliku olemuse mitte ainult avastamine, vaid sellesse püsivalt jäämine. Mm-hmm. See on see seisund, mida siis sanskritis nimetatakse Satchitananda. Ehk siis sa avastad oma nii-öelda loomuliku olemasolu, oma nagu elususe, ja mitte see ei tule enam füüsilise keha kaudu ja see ei tule läbi mõtete kirjelduse, vaid sa avastad, et ma olen olemas, see on fakt. Mõnes mõttes ainukene fakt, sest kõik muu on muutumises, see on fakt. Ja siis sa avastad, et mingi huvitav tasand on, et kuigi ma nagu olen olemas, aga ma nagu samal ajal tean, et ma olen olemas. Mingi paradoks nagu. Ja siis sa avastad, et tänu sellele, et see mentaalne pool ja emotsionaalne pool jääb nagu tänu sellele vaiksemaks, siis seal taustal tekib selline hea olutunne, vaikne nagu hea olutunne. Aga alguses on see väga habras. Iga mõte, iga emotsioon, iga ümbritse vasi tõmbab siit sealt välja ja ainult meditatsiooni padjal võib-olla suudad sellest püsida. Ja nüüd ärkamiseks võikski nimetada seda momenti, kui see muutub püsivaks. Mm-hmm. Mõnel toimub see hästi spontaanselt, Eckhart Tolle näiteks läbi suure depressiooni jõudis selleni. Swami Atmananda Udasin, keda ma jälgin, üks belglane, kes tegelikult läbi praktika nagu jõudis selleni. Näiteid on väga palju, kuidas tava inimesed on jõudnud selleni ja sinna püsima jäänud. Mm-hmm. Ja siis need nimetatakse nagu vaimseteks õpetajateks. Ma usun täiesti siiralt, et ka Ingvar on seal, sest et olles temaga ikkagi palju koos viimastel paaril aastal olnud, see, mis kogemusi ta ikkagi pakub, need on üli inimlikud. Mm-hmm. Et ta suudab käivitada mingi protsesse, mis ei kuulu tavalise inimese võimete juurde. Mm. Et kuna see, ma olen seda ise kogenud, siis ma ei näe tema pähe, aga ma arvan küll, et ta on vabalt seal.
Kas sa arvad, et me kõik oleme võimelised jõudma valgustumiseni?
Kõik. See on, nagu öeldakse selles maailmas, see must töö tuleb endale ära teha. Mm. Ja must töö ongi oma sisemaailma puhastamine. Ja see on täiesti naturaalne tagajärg, et kui see alateadus puhtaks saab, siis me tõuseme, ehk siis avastame ennast tegelikult selle kohalolu ja teadusena, ja see on kõikidel inimestel käe ulatuses, mm-hmm. aga kas selleks on piisavalt motivatsiooni? Mm-hmm. Ja vaata, siit tulebki see kannatus sisse, et kui su elu on piisavalt mugav, siis miks sa peaksid sellega tegelema? Mm-hmm. Siis tegele selle vaimsusega sellepärast, et saada põnevaid kogemusi, võib-olla väike kongiõhtu, mm-hmm. võib-olla väike floating, võib-olla väike tantralaager, mm-hmm. väga lahe, see on ju väga mõnus. Ja see ka nagu avardab, aga ta nagu kontekst on teine, et seal ei olegi eesmärk niivõrd tõusta ja avastada oma tegelik olemus, vaid samastununa ikkagi jätkuvalt selle karakterina saada toredaid vaimseid kogemusi, võib siis öelda. Ja mõlemad on, ma arvan, täiesti okei, igal ühel on oma motivatsioon.
Nii huvitav on ju, et ühel poolt me kõik ihkame endale kerget ja lihtsalt elu.
Yeah.
Ja siis samal ajal
see, on
see võib meil olla hoopis suures pildis valgustumise takistamiseks. Ja.
Mitte suures osas, vaid see ongi. Mm. See ongi. Sest et öeldakse, et see materiaalne maailm, aga vaata, siin ongi see, et see ongi nii disainitud. See ei ole juhuslik. See ongi nii disainitud. Et kui sa sünnid siia, sul ka Neo oli sul poisi nimi. Mm-hmm. Ma mäletan, kui ta oli mõne nädalane, kuidas ta ühelt poolt ülisiiras vaatas, tal puudusid kontseptsioonid, tal puudusid seda laadi sellised sotsiaalsed emotsioonid, ta isegi ei saanud hästi aru, et keha, ta ei saanud oma keha liigutamisega hakkama, sellepärast, et selle hetkel, kui me sünnime, siis me olemegi see puhas teadolek. Ja võt sealt hakkab see nii-öelda ego teke. Esimese hooga me õpime ära, et kuule, ma olen siin keha sees vist nagu, et väga hästi nagu ei saa aru, kuidas see värk käib, aga ajas õpid ära, keha käib niimoodi, okei, päris lahe. Siis avastad, et keegi nimetab sind kuidagi, ma ei tea, Ketter, Neo, Kaido. Ja siis mingil hetkel saad aru, et jutt käib minust vist, mm-hmm. ma olen Kaido. Ja siis, mida vanemaks sa saad, siis hakkab tekkima see lugu sinna juurde, need on mu vanemad. Ja ma kuulun sinna, siis ühel hetkel sa oledki selline komplekt, see puhas teadel olek on samastunud oma füüsilise kehaga, sotsiaalse, psühholoogilise minaga ja siis hakkab kogu see pull pihta. Mm-hmm. Ja nüüd see vaimne ärkamine on tegelikult seal tagasi tulek, et sa kõigepealt näed läbi oma selle psühholoogiliste kannatuste jada, siis hakkad avastama, kuidas moodi need erinevad tasandid sind juhivad, siis sa avastad, et vau, et kas ma olen ainult füüsiline keha või ma kuidagi kogen ennast ja vitsad teist moodi, sa saad selle kahtluse alla seada. Ja siis mingil hetkel, kui sa avastad, et see on lisaks kõigele ka väga nauditav ja ma olengi otsinud seda õnne ja rahu ja siis nii-öelda sa kinnistud. Aga ma tulen selle juurde tagasi ja tõeldakse, et selle musta töö pead ise ära tegema, aga ühel hetkel nii-öelda just kui teiselt poolt tullakse sulle vastu, öeldakse niimoodi.
Mis mõttes?
Kui me räägime sellise esoteerilisest plaanist, et siis ma isiklikult usun täiesti veendunult, et tegelikult inimese sünni eesmärk ei ole ühtegi teist, kui ainult jõuda oma tegeliku olemuseni tagasi. Mm. Eks see ongi meie tegelik lõplik eesmärk. Mm-hmm. Nüüd arvatavasti ka meie need reinkarnatsioonid on seotud erinevate arenguetappidega, et mõni võib-olla inkarneerubki siia ja ta ei jõua kunagi nende teemadega, mm-hmm. teemadeni. Võib-olla sellepärast ka, et tal on nii mugav elu. Aga et lõppeesmärk on tegelikult ikkagi ühel hetkel saada aru oma tegelikust olemusest. Ja nüüd kuna see on lõppeesmärk mm-hmm. ja me oleme valmis ja motiveeritud tegema selle osa ära, mis on meie käes, ehk siis oma sisemaailma puhastamine eelkõige, siis öeldakse, et ühel hetkel, kui sa oled selle osa ära teinud, siis see klõps on midagi, mida sa ise ei saagi käivitada. See klõps just kui käib ära sealt poolt, mm-hmm. et okei, okay, et sa oled piisavalt puhas, et nüüd käib klõps ära ja siis sa jääd sinna püsivalt. Mm-hmm. Eks siis need on kirjeldanud seda, kes on justkui selle teekonna läbi teinud.
Kas sa tead ka seda, et mis siis nii-öelda elu pärast valgustumist, et kas siis kaovad ära kõik need inimeseks olemise, ma ei tea, soovid, eesmärgid, tahted, ambitsioonid, naudingud?
Absoluutselt mitte.
Ma ise läksin just meditatsioonikooli ja siis seal õpetatakse Osho ja Buda lähenemisi mm-hmm. ja seal on küll see, et valgustumine on ülim neutraalsus, kus puudub kõik. Mm-hmm. Nii kui tekib juba mingi tahe, soov, ambitsioon, asjad, siis see on juba meele tasand, siis see ei ole enam, siis on just kõrraldatud sellest valgustusest. On ju. Mm-hmm. Et seal valgustumise kõige kõrgemal tasandil puudub kõik. Seal on mm-hmm. lihtsalt nagu vee kulgemine, nagu ütleme siis, jõe kulgemine jões. Mm-hmm. Kuidas sina seda näed?
Kindlasti on, Osho oli võimas meister, Buda oli võimas meister ja ma kuidagi ei taha ju nendele siin vastanduda. Ma saan enda öelda, kuidas mina olen selle mõtestanud lahti ja see, mida sa kirjeldasid praegu lühidalt, siis see tundub olevat samaadi seisund. See on nagu täielik teadvuse neeldumise seisund, milleni siis on võimalik jõuda. Mina ei ole seda kogemust saanud isiklikult. Ja see ongi siis see, et teatud harjutustega ja mingil hetkel muutub see võibolla lihtsamaks, kui muidu see tähelepanu teadvus on ju välja poole suunatud, siis teatud tehnikatega toimub absoluutne teadvuse neeldumine ja siis jõutakse sellisesse seisundisse tõesti, mm-hmm. nagu sina kirjeldad. Ja on meistreid, kes on somaadis aastaid ja aastakümneid, et see on täiesti normaalne seisund, aga võttes Buda ise näiteks, ta ju valgustus ka, kasutame see nagu, ma kasutaks isegi rohkem seda ärkamist, sest ta on palju naturaalsem, sest et kui sa ärkad üles sellest arusaamisest, et see karakter on olnud, keda me oleme siin nagu etendanud, mm-hmm. siis on väga sarnane une näo metafoorile. Mm-hmm. Siis vaata, kui sa unes magad, sa ei tea, et sa magad ju tüüpiliselt. Mm-hmm. Sa elad läbi mingid sündmused ja kuigi mõnikord tagantjärgi mõeldes on ikka nii jaburad sündmused, et iga üks oleks just kui aru saanud, et see on uni, aga tol hetkel me ei saa aru. Mm-hmm. Ja siis kui ärkad üles, mõtled, et see oli uni. Ja mõtleks, et see on tõenäoliselt palju lähedam olev metafoor, et kõik jätkub, mm-hmm. aga sa lihtsalt ei ole selle kõigega enam nii samastunud. Sinu motiivid on teistsugused, sinu naudinguallikad on võib-olla natukene teistsugused, sinu ihad on teistsugused ja sa ei ole sellega samastunud, et see on kõige suurem vahe. Sa võid elada jätkuvalt küllusliku elu ja peakski elama küllusliku elu, sellepärast, et siis sa saad tegelda oma, kas siis selle seisundi säilitamisega või selle oma sisemaailma arendamisega, sest et kui sa oled kogu aeg sellest maailma valust või võlust kaasa haaratud, sul on väga raske tegelikult üldsegi jõuda sinna. Ja siit me jõuamegi tagasi selle raha teemani ka, et kui sa pead kogu aeg muretsema, kuidas oma äri juhtida, sa oled kogu aeg mentaalsuses ju, kogu aeg emotsioonid juhivad sind. Ja see tõttu ma siiralt usun, et need isikud, kes ikkagi, kellel tekib see päris huvi sedalaadi enes arengu vastu, siis ma usun, et ka tegelikult sellega tuleb elu natukene vastu.
Et kui on toetatud.
Jaa, et kui sul päris isu on sellega tegelda, siis sa avastad, et see materiaalne pool hakkab kuidagi üllatuslikult hästi toimima. Et sul antakse see aeg ja võimalus, aga vaata, seal ongi see, et kui sa siis kukud egosse tagasi, kui asjad hakkavad paikale laskuma, et siis sa võid sellest ka väga kiiresti uuesti ilma jääda.
Jaa, täiega nõus.
Mida? Aga ma küsiks sinu käest, et mis sinu nagu selline, minu ambitsioon on selge, et ma ei tea, kas see selles elus juhtub, aga see mind tohutult köidab, kõik need kogemused, mida siis need ärganud inimesed räägivad, ja mul on siiras huvi ja ma teen siiras tööd selle nimel, et selle elu hea jooksul jõuda sellesse püsivasse ärkamise seisundisse juba uudishimu pärast, sest need, kes on ärganud, need ütlevad, et ma arvasin, et see oli lõpp, aga ma sain aru, et see oli algus. Et nüüd alles vaimne areng algab, sest vaimne kui mitte materiaalne.
Kas üles minu, enne kui sa küsid, komplimendiga sulle, tahtsin just siia tuua, et minu eelmine saate külaline, kui ma tale ütlesin, et sina oled mul järgmine siin, siis ta ütles, et oho, no Kaido vist on küll väga lähedale sellele valgustumisele.
Ma päris temaga vist ei nõustuks, aga ma teen aktiivset tööd selle nimel. Ja minust on jõudnud nagu aru saamine ja kogemuslik aru saamine, mida see enam vähem tähendab. Mitte see, kuhu see edasi läheb, aga mis on mu eesmärk, et see on mul üsna selge. Aga kas sina pigem tegeled selle kõigega rohkem selleks, et kuidagi ennast nagu hästi tunda, et kuidagi kurssi viia, lugeda, kas see köidab sind või on sul see selline sügava märkamise soov ka tekinud seal taustal?
Minu hästi tugev motivatsioon nagu teha neid asju, mida ma teen, on kuidagi ma olen mõtiskanud sellele, et meil, kus ma ütlen, et kui ma olen küsinud, et mis on minu, mida mina saan teha, et siia maailma midagi pakkuda või mida, mis on see minu osa, mida mina saan teha, et maailm oleks parem koht, siis sealt on hästi tugevalt tuleb see selline nagu jõud taha, et ma tean, et see nii-öelda, ma ei tea, õnnelikusest rääkimine või tegelikult mul on laiemalt on selline teadlikkuse tõstmine, kas siis nagu läbi õnnelikuse, et mis see päris õnnelikus on, et õnnelikus ei ole hea tuju, on ju, või et läbi manifesteerimised ongi, et kõik on võimalik, mida iganes me ise usume, on ju, või ka siis, noh, nüüd see naisarhetüübid on sinna kõrvale tulnud, aga see võib-olla on ka selline natuke nüüd kõrvalteema, mida ma just nägin, et mul endale oli huvitav ja see oli selline nagu põnev inimestele ka naistele edasi anda, aga eelkõige see õnnelikus, et see on, et tõsta inimeste teadlikust ja nagu õpetada seda, et minu see, kui ma olen sõnastanud, et mis mu missioon on, siis minu missioon, mis ma tunnen, ongi see, et muuta maailm natuke õnnelikumaks kohaks. Meil on nii palju igasugused jamasid ja ongi ja siis meil on nii palju erinevaid inimesi, kes aitavad tegeleda nende jamadega. Kõigil on oma lähenemine, kõigil on oma viis. Ja ma tean seda, et ma ei tea, positiivsele keskendumine, et see ei ole ainuke lahendus kõigele või et seal on nii palju muud veel. Aga see on üks väike asi, mida mina saan teha, et tuletada inimestele meelde või tuua näiteid või olla ise näide, mis moodi siis kogu selles, ma ei tea, raskustes või elu väljakutsetes ja kogu selles nii-öelda kannatuste jadas, et seal paistab ka päike. Ja mina tunnengi, et see... Ma mäletan tegelikult aastal 2018 ma käisin rännaku ühel pikal seminaril. Mingi nädalaajane retriit oli ja siis seal meil oli elueesmärgi rännak. Tegemist oli siis psühhedeelikumidega, vaid on Brandon Basie The Journey Method rännakuga. Ja siis seal selles elueesmärgi rännakus, siis seal just kui nagu läksime ma ei tea, hinge eelsesse või nagu väga tugevalt keha eelsesse seisundisse ja sealt vaatasime, et okei, mis see minu eesmärk siin on siis selles kehastuses, selle hingena. Ja sealt tuli mul just üks päev leidsin üles selle paberi, mul oli see meelest ära läinud. Üks päev just leidsin selle ja siis ma olin sinna juba tollel ajal kirjutanud, et minu eesmärk on näidata inimestele, et elu on ilus. Ja läbi siis erinevate kogemuste, näidete, meetodite, inspiratsiooni kõige selle.
Kas oled nõus sellega, et Journey meetod ise enesest on ka, see kõlab nagu halvasti, sest et Brandon Bays on üli vinge meister jälle, aga et tegelikult Journey meetod, see kuidas ta avastas omal selle nii-öelda kasvaja ja kuidas ta hakkas tegelikult emotsioonidega tegelema, siis mõnes mõttes ta on jälle seotud nii sellese toonaga, aga ka selle practical consciousnessiga, aga jällegi omal moel ta tegelikult vabastab neid emotsioone, sest tegelikult kõik need meetodid, mis lõpuks päriselt inimest aitavad, nad ühel või teisel moel vabastavad seda, nimetame seda emotsionaalseks energiaks, sest jooga maailmas ju emotsioone ei vaadeldagi niivõrd sellise keha keemiana, vaid tegelikult seal need seal on see 7 chakra süsteem ja need chakrad toodavad neid energiaid ja tegelikult keha keemia muutus on reaktsioon selle energia aktiveerumisele. Ja nüüd nii nagu Brandon avastas, et tegelikult selle energiaga on võimalik just kui suhestuda ja ta süsteemist välja aidata, nii tõenäoliselt Lester Levenson avastas selle olemata igasuguse vaimse taustata ja huvita ja arvestades Ingvarit ja tema sellist vaimset suurust, siis ta on ikka loonud väga konkreetse metoodika, et selle energiaga suhestuda ja aidata tal vabaneda. Sest et ma arvan, et see on ülivinge. Ma isiklikult kõiki inimesi, kes ühel või teisel moel tegelevad sellist laadi tööga, me kõik aitame sellele protsessile kaasa. Igal ühel on ju oma nii-öelda sihtgrupp, keda me kõnetame. Ka see, et mul on nii mõnes mõttes tavamõistes ekstreemne huvi, sest et selle taustal ja kuidas sa üha rohkem samastud oma kohal olu, kui seda rohkem sa distantseerud sellest tavaelust, sest et see ei paku sulle enam nii palju. Aga inimene, kes kui keegi oleks mulle rääkinud 2009, et kuule näed, et see ei oleks mulle huvi pakkunud, sest ma olin nii veel selles. Aga toona nii-öelda see sisekosmose teema ja nüüd ongi, igal inimesel on nagu oma sellised asjad ja ma olen täiesti kindel, et kui sina jätkad sellel teel, siis võibolla 10 aasta pärast õpetad hoopis teistsuguseid asju ja nüüd sinu sihtgrupp on muutunud, võibolla sinu tänane võrgustik tuleb kaasa, aga nüüd see materjal, mis täna on internetis, see kõnetab uuesti neid, kes siis avastavad selle maailma, sest et 10 aasta pärast sinu sõnum ei pruugi enam neid avastajaid kõnetada. Nii et lõpuks on see üks ülivõimas süsteem, kuidas moodi me kõik vaikselt oleme selles nii-öelda ärkamises, mingit laadi ärkamises selles kontekstis, et me ärkame üles sellest jõuetusest, võimetusest ja enese teadustamine ju selles kontekstis ei pruugi midagi muud tähendada, et sa võtad tähelepanu väljast ära ja küsid, okei, mida ma tunnen, miks ma nii tunnen, mis on minu võimalus ennast aidata, sest see klassikaline psühholoogia, oma töös ma jagangi psühholoogia 3 põlvkonda, klassikaline psühholoogia ütleb, et kui sul on paha olla, joo täis ennast või söö või mine trenni, et suru maha. Nüüd see, millega sina rohkem tegeled, on see teine põlvkond, ehk siis see positiivne psühholoogia, mis ütleb, et ei võta ise vastutus, sest et teadlased on avastanud, et kui sa keskendud positiivsele, su ajukeemia muutub, tänu sellele sa jõustad ennast, sa võimustad ennast ja nüüd sa oled suutnud midagi ära tegema, mis võibolla aitab sul lahendada. Ja nüüd see kolmas põlvkond, ma olen nimetan selle enesepsühholoogiaks, et sa võtad täieliku vastutuse ja sa enam ei tegele üldse selle välise poolega, vaid sa vaatad puhtalt sees, okei, kus mu probleem tegelikult on, mul on selline hinnang, mul on selline stoori, mul on selline minapilt, sa hakkad seal asju kahtluse alla seada, hakkad sealt vabastama, siis sa jõuad emotsioonide ja vaatad, okei, mida õnn tähendab üldse? Ja õnn tähendab tegelikult seda, et mul ei ole hetkel nii-öelda negatiivseid emotsioone, okei, mida ma teha sellega saan? Okei, üks variant on nagu maha suruda, ma ei taha maha suruda enam, juba on nagu selg kange selle pärast, et kuhugi peab minema see energia ju. Ja siis sa vaatad, okei, on mingid meetodid, siis sa proovid, et wow, läkski paremaks. Et see on nagu ülivõimas süsteem ja neid väikseid rakukesi selles tervikus on tohutult palju ja me kõik mõnes mõttes teeme ühte ja sama asja, et läbi enese selle ärkamise otsingute me aitame ka tegelikult teistel nii-öelda tulla kaasa sellega.
Ja see ongi, ma olen ka nagu rahu teinud sellega, et ka mina olen teekonnal. Et vahepeal tekis mingisugune tugev vajadus teada juba täna oma, ma ei tea, tahaks öelda praegu lõppsõnumit. Et minu tänane sõnum ei ole minu lõppsõnum, vaid see kogu aeg formuleerub sellega, kuidas mina kasvan ja arenen. Ja kui mina avardun, siis avardub ka minu sõnum siis või formuleerub või täpsustub minu sõnum. Ehk siis, et see aga see vajas hästi teadliku alistumist selles, et okei, täna ma olen selline ja ma ei tea, milline ma homme olen, rääkimata aasta 2-5-10 pärast on ju. Ma tean, mul on mingid pildid silmes, ma tean, et ma tahan puudutada suuri masse ja ma tean, et mul on mingid eeldused olemas, ma tean, et mul on see, juba see ambitsioon on aga suur eeldus. Peep Vainuga käis sinna umbes aasta tagasi lõunal ja siis jagasime saarnast teemat, rääkisime ja siis tema ütles mulle selle lause, et on väga suur tõenus, et sa jõuad nendele suurtele lavadele, sest sa tahad. Väga paljud ei tahagi ja siis nad ei jõuagi, aga juba see, et sa tahad, on pool võitu. Ehk siis mul on väga konkreetsed pildid ja ma olen hästi teravalt double checkinud, et miks ma tahan. Kas seal on au, nagu selle kuulsuse, au, tuntuse, rikkuse, mis iganes ambitsioon. Ikka jõuan sinna, et ei ole. On see, et kui ma olen tuntud, kuulus, rikas, mis iganes, siis mind kuulatakse. Siis mul on seda austust või siis on seda, et inimesed kuulavad mind. Ja siis mul on seda nii-öelda mõju neid mõjutada, mõju neid inspireerida palju suurem kui see, kui ma olen nii-öelda mingi väike tegija, kellel on, ma ei tea, 100 jälgijat. Aga see on pidev tšekkimine, kus see tuleb. Täna tuleb ühe koha pealt, homme juba on see kooselt kätte saanud. Aga et kogu aeg on vaja hoida. Ja.
Ma ei tea, kas see sind inspireerib või hirmutab, aga ma isiklikult siiralt usun, et kui sa ei võta ainult ambitsiooniks nii-öelda suuri lavalaudu täita, vaid sa võtad üheks oma ambitsiooniks ja eesmärgiks ka päriselt ise sisemiselt puhastuda, siis sinu lõppeesmärk ja lõppsõnum, vaata sa ütlesid, mis sinu lõppsõnum võib olla, siis ühel hetkel sa avastad, et sõnum kaob ära ja see, mida sa avastad ise enda juures, kes sa tegelikult oled ja kui sa suudad sellesse jääda, siis juba sinu juures olemine hakkab seda tööd tegema. Et enam ei olegi sõnumit vaja. Sest miks näiteks ka sellised mõnikord nende vaimsete õpetajate juures massides inimesed käivad? Mitte selle sõnumi pärast, sest et tegelikult see sõnum on alati väga lihtne. Nad nimetavad see pointing nagu. Aga selle inimese juures, kes on jõudnud sellesse seisundisse, tema selles väljas ja tema juures olemine ise enesest vaigistab mentaalsuse. Sa tunned ja sa saad selle sellist nimetareks satoori kogemuseks. Nagu.
Nii võtav, et sa seda praegu mainid. Mul meenub, kuidas mul üks juke, ma ei tea, selgelt nägija või keegi juke rääksin taga mõni aasta tagasi ja samamoodi minu teekonnast ta nüüda, kindas seda, ta nüüda, nägi sarnast asja minu suunas. Ja siis ma küsisin temalt, aga mida ma räägin või mis see minu sõnum on seal laval siis? Ja siis ta ütles ma siukse lause, et inimesed ei osta su sõnu või et inimesed on suva, mida sa räägid, nad tulevad su energia peale. Ja see on kus üles üks asi, mida ma endale ütlen kogu aega absoluutselt iga enne esinemist, et vahet ei ole, mida ma piltlikult öeldes räägin. Oluline see, kust kohast ma seda räägin, mis koha pealt ma räägin. Et mina vastutan kõige rohkem selle eest, kust kohast see tuleb. Ja see on see, mis kannab kõige rohkem.
Aga kuidas sa, ma natsa niimoodi provotseerin sind, et kuidas sa ennast, kui sa ütled mina, et see, kus ma tulen ja see, mis energia mul on, kuidas sa ennast praegu määratled? Et kes on Ketter või kes on Tali? Et kuidas sa ennast praegu määratled? Kui sa nüüd päris, mitte, et ma isegi ei oota praegu sellest tarka õiget vastust, vaid kui sa ise ennast koged, mõtled, et kus sa, kes sa oled, nagu, niimoodi küsida.
Ja ühelt poolt on need nii-öelda tiitlid, mida ma siis teen taala õnne koolitaja või õnne uurja või mingisugune kursuse tegija. Ma näen seda, et ma olen hästi inimene. Ma näen, et ma olen hästi inimese tasandil. Ma näen, et minus on hästi suur soov kogeda veel kord ühel või paaril korral emaks saamist. Minus on hästi suur soov see siuke pere asi nagu ära teha. Või nagu see kuidagi anum ära täita. Ja ma tean, mul on mingisugune siuke taju, et praegult on see siuke nagu inimeseks olemine.
Aga kui ma küsingi sult, et sa räägid, mis sa tahad saavutada elus, mida sa tahad kogeda veel, aga kui ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, et kes sa oled, kui sa ütled, et ma nagu kogen ennast inimesena, et kes sa oled? Ja kuidas sa sellele vastaksid? Ja ma veitsa challenge'in siin korraks. proovi sellele vastata ilma endast mõtlemata. Ära kasuta hetkeks mõtteid, vaid proovi vastata küsimusele, kes ma olen, kas või siin hetkel praegu, aga ära kasuta selleks hetkel seda mentaalset aparaati. Ära mõtle, mida sa tahad, mis on täna, mis oli eile. Kuidas sa siis seda kogemust kirjeldaksid, kui sa lükkad selle mõtte maailma korraks täiesti välja?
Mul tuleb sama vastus, mis mul oli nüüd just paar päeva tagasi, oli nädala vahetusel oli see meditatsioonikooli esimene moodul ja siis seal küsis õpetaja samamoodi, kes sa oled, et mõtle selle peale, kes sa oled ja mis on esimene vastus, mis tuleb. Ja siis ta nagu mõne käes küsis ja minu käest ta ei küsinud, aga mul tuli esimesena asjana, et ma olen. Lihtsalt, et kes sa oled?
Aga vaata, nii ongi
ma olen.
See ongi.
Ja mul tuleb praegu sama vastus, et ma lihtsalt, et ma olen.
Ja vaata, sinna hakkavad lisanduma tiitlid, sildid. Ja nüüd kogu see vaimne teekond tegelikult tähendabki ühel poolt selle kogemuseni jõudmist, sest et paljudel inimestel on isegi raske seda kogemus saada, sest nad on nii harjunud mõtlema. Nad ei oskagi oma mõtlemist välja lülitada, et saada see reaalne kogemus siit, et tegelikult kui ma ühtegi mõtet ei kasuta, siis ma ei saa eitada seda fakti, et ma olen. Ja nüüd siin sellel olemisel on mitu erinevat tasandit. Ühel poolt võid sa seda kogeda läbi keha olemasolu, eks? Ja taala, kuna sa koged, tunnetad oma keha, siis sa läbi selle saad selle kogemuse. Aga seda on võimalik saada ka, et ära mõtle ja ära vii oma tähelepanu mitte kehale. Ja siis sa avastad, kuidas moodi sa eksisteerid, hoopis teine sõna tuleb nagu. Et sa oled nagu elus. Ja siis see kogemus ei ole niivõrd enam selline füüsiline, vaid see kogemus kuidagi nihkub nagu sellesse piirkonda. Ja nüüd, kui sa hoiad seda tähelepanu seal, siis see hakkab kasvama. Ja see ei tähenda seda, et need ambitsioone asju ei võiks olla, aga miks ma veesin niimoodi torgin, et mul oleks nagu huvitav, ma olen jälginud sinu neid samme ja asju ja ma olen mõnikord mõelnud huvitav, et kas sul on ka selline nagu vaimne ambitsioon jõuda sellesse olemisse. Ja see on hästi normaalne, kuna sa praegu ehitad ja vaata üles oma äri ja võibolla selleks ei jää ja võibolla pole ka nagu motiivi ja huvi, aga kuna me siin sellest räägime, siis ma küsin lihtsalt, et kas see on ka sinu jaoks huvitav osa,
see
enda päris üles leidmine, selle päris mina üles leidmine, mitte mõtetes, olen tali, olen ketter, olen koolitaja, olen õnnekoolitaja, tahan lavasid, aga oma kõige fundamentaalsemas olemuses, kes ma päriselt olen?
See on, ma arvan, et see on see, kust on need asjad sündinud, sest et ma olen hästi uudishimulik enda suunas, ma mäletan, ma olin siuke 6, 7, 8, kui ma hakkasin nagu küsima neid küsimusi, et miks mina mõtlen nii, nagu ma mõtlen, miks mind ärritavad mingid asjad, aga kedagi teist nüüd üldse ei ärrita või vastupidi, keegi läheb mingi asja peale nii närvi, minust läheb see täiesti mööda. Ja ma mäletan, ma olin gümnaasiumis, kui ma käisin juba koolipsühholoogi juures, siis salaja, sest et siis oli väga nagu kõik, kes psühholoogi juures käisid, olid nagu napakad on ja siis ma käisin salaja tundide ajal. Puudusin õnneks, ma olin päris, sain õpetajate käest läbi, nii et mul oli natuke lubatud tundides puududa. Siis käisin psühholoogi juures, lugesin esimesi raamatud juba, nagu alustasin Paulu Coelhost, mis oli hästi nagu lihtsasti loetav, aga samal ajal hästi pakkus mulle väga palju mõtteainet. Just neid küsimusi, kes ma olen, miks ma olen, ma olin 21, värskelt saanud 21, kui ma pakkasin oma seljakoti, läksin 6 kuuks Indias elama. Ja mul oli üks küsimus. Või üks eesmärk sinna endasse minnes, teada saada, kes ma olen.
Aga sa tahtsid teada saada, et leida oma elu teed, et kes ma olen, missugune inimene ma olen. Või sul tekis see küsimus, et oota, sa küsisid, et mis mul on sellised mõtted. Aga sinna juurde võib panna teise küsimuse, et kes see on see, kes on see, kellel on sellised mõtted nagu?
Et sealt ma tõenäoliselt seda dimensioon. Ei osanud küsida, et kes see on, kes mõtleb neid mõtted, aga ma tahtsin hästi, nagu olen tahtnud minna sinna juurde, et kuidas ma olen selliseks saanud või miks ma olen selline või et kas ma pean olema siuke või ma saan ise ennast muuta või et keda ma siis muutma pean või milliseks ma siis muutuda tahan. Ja seal Indias olles 6 kuud ma seal olin, siis ma kind of viimasel nädalal jõudsin selle vastuse, nii et kes ma siis olen. Ja siis see vastus, mis tuli, oli see, et ei ole siukest asja, kes ma olen. Et nii kui ma juba ütlen midagi, ma olen see, siis see on juba vana info esiteks ja see on juba muutunud. Et ei ole ühte staatilist vastust sellele, kes ma olen, vaid see on kogu aeg muutuv. Ma olen igas aja hetkes uus. Ehk siis, et ei tasugi ennast defineerida, sest et ongi juba, kui see lause jõuab punktini, siis on aeg juba edasi läinud ja see lause on juba minevik.
Täitsa nõu. Ja võibolla, et ka kuulajal oleks siin see praktiline määratlus, miks me sellest räägime, miks ma ka vese niimoodi nagu suunan seda vestlus selles suunas, et kui me räägime ka laiemas perspektiivis oma õnne leidmises, siis vaata õnne ongi võimalik leida ju, ütleks seal on kolm vaadet, kõige esimesem vaade arvatavasti ongi see, et ma olen õnnelik siis, kui asjad saavad korda. Mul on selline suhe, mul on nii palju raha, siis ma olen õnnelik. Siis on mingil hetkel hakkad avastama, et, et lõppkokkuvõttes ma ju kogen õnne või õnnetust enda sees. Järelikult ei ole asi ainult sellest tingitud, sest et tõenäoliselt on palju asju, mis on juba korda saanud, aga ma ikkagi ei ole püsivalt õnnelik. Ja siis hakkab pihta see sisemaailma korrastamine, siis sa võtad selle eest vastutuse, kas oma mõtete muutmise kaudu, püüad siis samal ajal elu nagu teha elamisväärsemaks. Ja siis kolmas tasand ongi see tõenäoliselt, kus sa avastadki selle õnne tunde kui rahuseisundi. Et õnn saabub automaatselt, kui tegelikult sa oled sisemiselt rahulik. Aga selleks, et sisemiselt rahulik olla, selleks tuleb midagi ette võtta nende emotsioonide ja häirivate mõtetega. Ja nüüd sealt see tähelepanu võib-olla ära tõmbamine ja sellesse mina olen kogemusse jäämine, siis see ongi mõnes mõttes see ukse ava. Sest et nii kui sa paned sinna jätku, et ma olen see, siis tekib kohe võrdlus. Aga ma tahaks olla see. Ja see tekib kannatus.
Ja kui sellest sinult olen ma saanud see ühe mõtte, mida ma olen endaga aastaid kandnud, ma arvan, et võib-olla ma kuulsingi seda, kui Kris tegi oma Ausad mehed podcasti, seal neli hotellis või kus iganes see oli, kus sa tõid, nagu eristasid ära, mis on rahus ja mis on rahul. Ja see on sellest ajast saati minu kannud ja, ja olen seda ka ise edasi õpetanud sinule viidates, et inimesed saaksid aru erinevusest, et me ei pea asjadega rahul olema, sest see on meeled seisund.
Me võiks olla, aga tõenäoliselt ei saabu sellist olukorda, kus me suudame kõigega rahul olla.
Aga rahus on hoopis midagi muud, on ju. Olenemata välisest, mis välisest toimub, mina saan ikkagi sest, et ma ei pea olema rahul, aga ma saan olla rahus. Ja. Et eristada neid kahte asja. Et aitäh selle mõtte eest, ma arvan, see on mulle endal isiklikult väga palju kasu toonud, et jälle kogu aeg tšekida enda sees, kas ma nüüd olen rahul või rahus ja mis mind, jah.
Ja toona tõenäoliselt, kui ma seda rääkisin, kuna ma siis ei olnud taas avastanud või ma ei olnud neid tehnikaid tööle saanud, siis arvatavasti mul oli ka teine tähendus enda jaoks, ma saan sellest, noh, mõte oli täpselt sama, aga nüüd rahus olemine tähendaski mingis mõttes ikkagi häirivate tunnete ja häirivate mõtete ignoreerimist. Lihtsalt tõmbad tähelepanu ära, esimeses faasis tõmbad tähelepanu ära väliselt, teises tähelepanu tõmbad ära sealt ja lihtsalt nad on ja mõnes mõttes see on budistlik lähenemine, sest ega Budal, kui ta mindfulness meditationi välja töötas, tal ei olnud neid tehnikaid, vaid kogu mindfulnessi mõte ongi selles, et sa saad ja jääd vaatlejaks, sa ei lähe kaasa, sa oled vaatleja ja selle tulemusena siis tegelikult see jõud nagu vaibub nendel emotsioonidel. Ja nüüd mida see toona meetod või PC siis aitab, ta aitab teha seal selle nõksu ära, et sa mitte lihtsalt ei vaibuta ja ei oota, kuni ta väheneb, vaid sa saad selle tehnikaga selle energia välja ja siis tegelikult sa jõuadki rahusse. Ja see on see, mida mul toona veel ei olnud, aga praegu ma julgen küll öelda, et see on täielik kiirtee.
Nii põnev. Mis on lõpetuseks, ma ei tea, 2-3 asja, mida sa tahaksid kuulajatele, vaatajatele kuidagi eriliselt kaasa anda, kas siis sellest enda eluteest, sellest, kus sa täna oled jõudnud või siis meie tänasest vestlusest?
Kõigepealt tunnustaksin sind, et sa tõesti teed sellist tööd ja kindlasti on sul ka ilusamaid päevi ja tumedamaid päevi, sest et see on see, kuidas meie areng läheb, aga see, et sa nii pikalt seda teed juba, see on väga, väga vinge.
Aitäh!
Siis väga paljudele võib olla see liiga nii-öelda elukauge, eluvõõras, millest me täna siin palju ikkagi põrgatasime. See tõttu võib-olla esimese soovitusena tasub lihtsalt hakata jälgima oma sisemaailma dünaamikat, et kuidas moodi on seotud see, mis saab tehtud, ehk siis mida sa teed, mis lõpuks annab selle tulemuse, kuidas on seotud sellega, mida sa tunned, ja kuidas on seotud sellega, mis toimub sinu mõttes sel hetkel. Ehk siis kui sa tunned, et sa ei viitsi midagi teha või sa teed asju, mida sa tegelikult ei taha teha, siis hakka vaatama, mis on selle taga olev emotsioon mis on tegelik tunne, ära sellega esialgu võibolla midagi ette isegi võtta. Ja kui see tunne on siis laiskus, ebamugavus, masendus, kurbus, siis vaata, mis sel hetkel toimub sinu peas. Ja sa avastad seal väga loomuliku sellise süsteemi, et see, mida sa teed või ei tee, on seotud sellega, kuidas sa ennast tunned, see on seotud sellega, mis toimub sinu peas. Ja nüüd seal see asi tegelikult ideaalis ei võiks veel lõppeda, vaid tegelikult on nüüd keegi, kes seda protsessi pealt vaatab. On neljas tasand veel. Ja võt nüüd sellele tähelepanu pöörama hakkamine, et okei, kes see on, kes see praegu vaatab? Et ma ei mõtle, ma ei taha endast mõelda, ma ei taha anda nagu mentaalset vastust, vaid mis koht see on minus, mis seda kõike pealt vaatab. Et see küsimus on ka midagi, mida Ramana Maharshi, kes ka 16-aastasena sai nii tugeva valgustuse kogemuse ja ta jäi sellesse ja ta oli nii tugevalt selles nii-öelda välja kogemuses, et tal putukad sõid ära põhimõtteliselt jalab. Ta ei saanud aru, sest et see samastumine lõppes. Ja siis ta vaikselt tuli tagasi, et suutis opereerida ja tema baastehnika, ta nimetab selle self-inquiry, kes ma olen. Mitte mõtetes analüüsida, kas ma tahan see olla või tahan see olla, mis ma tahan teha, vaid kes on see tegelik mina. Ja ma arvan, et see on väga-väga hea tehnika. Ja kui sa tahad nii-öelda kiirteed, siis ma siiralt soovitan. Nüüd tuleb eesti keeles ka välja praktiline teadvus, Practical Consciousness Inquiry raamat.
Aasta tagasi oli inglise keeles, nüüd tuleb eesti keeles.
Väga-väga soovitan, mul ei ole mingit isiklikku kasu siin, see on mind tohutult aidanud, mu naist aidanud ja anda võimalus. Ja kõige olulisem, kui sa need tehnikad kätte saad, ära ennem lõpeta, ära kui nad tööle saad, nad töötavad. Täpselt niimoodi, et sul on siin natuke nagu allitama läinud õuna südamik. Ja kui sa viid selle ära, see hais on läinud, siis kellelegi ei teki küsimus, et kas sa läks ära või läinud ära. Ja tehnikatega on täpselt samamoodi. Et kas see vabanes ära või vabanend ära, ta on nii selge kogemus. Ja kui sa kahtled, siis järelikult sa ei ole veel tööle saanud seda. Siis tuleks leida sealt mõni instruktor, kes aitab sul need tööle saada. Ja kui sa tööle saad, mina oma pojale andsin need edasi. Ja poeg on 18 ja ta ütleb, et ma ei saa üldse aru enam, kuidas moodi ma parem üldse elada. Kuidas ma parem selle supi sees olin nagu? Et see on minu kolmas soovit.
Aitäh sulle, Kaido, veel kord. Enne ütlesin kuidagi ühe koha pealt aitäh, et sa tulid. Nüüd on hoopis teise koha pealt nagu aitäh, et sa tulid. Nii huvitav vestlus. Ja jah. Isegi kui... polegi midagi öelda. Aitäh.
Aitäh kutsumast.
Ja aitäh kõikidele ka kuulemast ja vaatamast. Ja kui see sind ka kõnetas, siis ikka jaga edasi ja nii-öelda levita häid ideid, häid mõtteid, häid vestlusi. Kohtume järgmisel korral järgmises saates. Tšau!
Tšau!